Joan den ostiraletik abian den Durangoko azokaren baitan zinearen gunea da, irudienea deritzona. Ikusteko eta entzuteko aukera eskaintzen duena, proiekzioak, aurkezpenak eta eztabaidak barne hartzen dituena. Besteak beste, euskarazko ikusentzunezko sorkuntzaren berri izateko aukera eskaintzen du eta lan berriak edo gutxi zabaldutakoak ezagutzeko plaza ere izan daiteke. Baina zinema munduko gaiei eta ikusentzunezkoen bueltan zabaltzen diren edukiei buruz hausnartu eta eztabaidatzeko lekua ere bada. Eta eztabaida horietako bati helduko diogu jarraian, hilean behin gurera batzen den Amaia Garzia telefonoz bestalde dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zaurra bidera, Amaia.
Arratsaldeon.
Esan bezala Durangoko azokako irudienea gune aipatuz hasi naizen uke gaurkoan, herenegun zinea.eusek antolatuta edo euskarazko zinearen sorkuntza eta kontsumoa deitutako mai inguruan parte hartu zenuelako, Eneko Sagardoi aktorearekin eta Maria Elortza zinegilearekin, ez da?
Eta Aitor Abaroa kazetariarekin ere bai. Lau ginen.
Hori da, lauron artean egindako mai ingurua izan zen beraz.
Bai, eta bueno, bertan ba pixkate hitz egin genuen euskarazko zinearen sorkuntza eta baita kontsumaren inguruan. Gainera ikuspuntu desberdinetatikan, ez? Azkenean Aitorretan ikazetaritza puntutikan, Eneko aktore moduan, ez? Azkenean bere eguneroko horretan nola eragiten duen euskarazko sorkuntza eta kontsumoa eta baita Maria Elortza ba bere aletik baita sortzaile bezala, ba nola ikusten genuen lauak gure ikuspuntutik ama bueno, nahiko desberdinak eta antzekoak genitun ideiak. Eta nik uste oso interesgarria izan zala honen inguruan hitz egitea eta beste on ba, ideiak ere antzutea eta kontrastatzea. Eta, bueno, egia esan ez zan ordu oso ona eta mai inguruan ez zegoen etorrezan jendea, baina nik uste jende gehiago etortzeko aukera izan ziteken beste ordu baten egin izan bagenu. Baina, bueno, zinea.euseko lagunek, ba, nik uste, bueno, grabatu egin zuten eta ikusgai egongo da urrengo asteetan, orduan, bueno, nik uste gonbidapena egiten diote interesadokan edon hori zai egotea zinea.euseko atarian, bueno, bideoa jartzerako, ama, bueno, ikusteko aukera hori. Eta, bizkat, itzen genuen, hasi ginen, bizkat, sormena zertzen definitzen guretzat behintzat, eta amaitu genuen abazkenean ba, ia betiko gaiarekin, ez? Zer gertatzen da euskarazko zinearekin, zergatik doan jendea, zergatik ez doan jendea, eta bueno, nahiko ideia antzekoak atera genitun, eta beste batzuk ba, desberdin, ez? Adibidez, komentatzen zuen Aitorra Baroak, bere amak adibidez bazinea beti ezagutu duela gazteleraz, eta arrotza egiten zaigula edo zaiela askori, ez, gazteleraz ikusten ez den zinea hori ikustea. Bertsio originalaren inguruan hitz egin genuen, bizkat denetik egia esan ordu terdi izan zen, baina bueno, guretzat parte hartu gonentzat oso azkar joan zen denbora, eta nik uste bueno, ba, mai inguru oso interesgarri bat sortu genula.
Bueno, beraz esango dugu zineari eta kaso euskal zineari konkretuki hainbat ikuspuntutatik begiratzeko aukera baliatu zenutela eta bueno, sorkuntza eta kontsumoaren arteko harremanak edo eta egon daitezkeen diferentziak ere aztertu zenituztela laukotearen artean egindako mai inguru horretan aipatu duzunagatik zinea.eusekoek grabatu zutena eta ikusgai ere egongo dena, ezta?
Hala da, hala da.
Ederki, ba, bi arramaituko da 51. Durangoko azoka, eta azken egunean, irudienea egunean izango den egitaraua ere aurreratu nahi diguzu, Amaia.
Bai, oraindikan, bueno, irudienean badago zer ikusi, gaur ere badago, baina, ja, pixkate, Durangotik angertuz bali magaude, baina ez digu igual demorarik emango jutea ikusteko, baina bi askorentzat igual jai eguna izanik ere bai, ba, bertara gerturatzeko aukera izan daiteke. Biarra maiketan, gutik zura dokumentala plazaratuko dute, Mari Jose Barriola eta Ion Maia bertan egongo, bueno, zuzendutako dokumentala izango da. Euskal Herriaren izingatrea basoa eta zurezko zimentak daude, dokumentala honetan, pixkat Euskal Herriaren historia beste modu baten kontatzeko aukera dago. Gero ondoren, iruetan, Aitor Gizasola eta Freddy Paiaren dokumentala eta laburra aurkeztuko dute, alde batetikan Akabuko martxea eta gero Dominika, azkeneko hau laburmetrai bat da. Eta ordu biterditan, umentzako plana. Nik uste ordua ez dakitain egokia denik, ez azkenen bazkal ordu hortan daukagula, Baina bertan pan pelikula proiektuko dute, umentzako pelikula bat, Peter Panetik datorren, ba, bueno, ba, beste historia bat. Eta gero egun amaitzeko arratsaleko 6etan, ba bueno, ba Durangoko azokan lehenengo egunetik hasi izan kameratoia lehiaketa eta bueno, ba bueno, ba azkenean dela egun hoietan ba laburmetrai bat errodatzeko proiektu bat da, aste ostiralean hasi zela uste dut eta bueno, ba sari banaketa bihar egingo da. Orduan ba bueno, ba bertan lanak egindako lanak proiektatuko dira eta gero ba bueno ba irabazleak beraien saria jasoko dituzte 6etatik aurrera baita ba dena guztia zugaze zineman.
Bueno, ba denetarikoak oraindik ere irudienea arloan edo gunean Durangoko azokaren baitan daudenak bihar amaituko delako 51. edizioa, baina oraindik han bueltan dabilenak izango duelako aukera ikusentzunezkoen gune horretan dagoen eskaintzaz gozatzeko ere eta zinetik edo behintzat irudieneatik telebistara joko dugu une batez, Ameriketako Estatu Batuetako HBO telebista kateari buruzkoak ere badakartzazulako Espainiara iritsi berria delako amaia.
Bai, zinema, bueno, telesailtzaleok, ba, bueno, espero genun batxe behar iristea honea, eta, bueno, nahi bat genun, baino beranduxeago etorri da, azkenean Netflix iritsi zan, eta besteak, eta beste plataforma batzuk indar gehiago hartu dute, eta duela egun gutxi, ba, etorrez, iritsi zan HBO Espainiar Estatura, eta momentuz, ba, bueno, dago ia proba moduan, ia bete bateko proba doainik egiteko aukera dago, eta egia san, jartzen dituzten, ekarri dituzten telesaiak, ba, bueno, ba, askorentzat oso interesgarriak izango dira, azkenean HBO telekatea, ba, bueno, beti izan da kalitatearen sinonimoa, eta, bueno, ba, hor dauzkagu, beraie produkzio berriak, adibidez, The Young Pope, seria, azken, hau, italian egindakoa, izan da, ba, hori paparen, aita santuaren inguruko dokumental bat, dokumental arkatu, telesail bat, fikzioa da, eta, bueno, ba, askok, nire horrein dikanezat ikusi, baina askok esaten dute telesail hau, ba, bueno, oso indartxo datorrela, eta oso ondo datorrela. Bestalde baita da, bestrainaldi bat, The Night Of, hau estatu batuetan arrakasta edukizuena, nik hau ikusita dakat. Eta egia esan, ba, bueno, ba, da thriller oso interesgarri bat, azkenean pertsona bat, bueno, mutiko bat, pertsona bat ezagutzen du gau batean, eta horrengo egunean esnatzen da, eta pertsona hori ilegin da dago, bera atxilotzen dute, eta, bueno, ba, bera gaina Pakistan da, bueno, bere guraso Pakistan darrak izanik, ba, azkenean, ba, bere erekiko aurre ditzien inguruan ere, ba, bueno, asko hitz egiten da. Eta, horiek nobeda moduan dakartzanak HBO kateak, baina bestalde ba, bueno, ba, betiko klasikoak ere baditu Los Soprano, The Wire, True Detective eta bestelako telesaiak, ba, bueno, ba, hor ere plataforma honetan HBOn ikusi daiteke ez. Gauza da, askok gaudela, zakigu ordaindu edo ez, azkenan Netflix daukagun, hemengo telesail batzuk ere Netflixen daude, orduan azkenean kompetentzia dexente badago zer ordaindu eta zer ez, eta nun nahi ditugun seriak ikusi askok ere modu ilegalean ere ikusten dituzte telesail hauek, orduan azkenean 7 euroan ordaintzea HBO edukitzagatik, ba ez dakigu zen nolako arrakasta edukiko duen Espainiar Estatuan ba, kate honek.
Bueno, beraz, hortxe, gora berak ere eragingo ditu, aipatu duzulako zain egon bazendetela zenbait, baina kaso batzuen eta besteen artean alderatzerako orduan, ba gora berak ere egon daitezkelako ez da, Netflixen ere topa daitezken edukiak, zein ordaindu bietatik, bueno, ba hortxe, HBOren Espainiarako iritsierak sortutakoak esango dugu. Eta bukatze aldera beste film bat aipatuko dugu, Maria y los demás, hain justu, aste honetan estreinatuko dena, eta Donostiako zinemaldian ere ikusgai egon zen.
Bai, Maria y los demás, nuevos directores telesailen egon zan, eta, bueno, ba, esan daitekena da, Nelly Reguera zuzendariaren lehenengo pelikula dena. Zuzendariak, bueno, ba, ekartzen digu Maria, pertsonaia, bueno, nik uste, pelikula honetan ere, zinemaldi ez zein genunean ere aipatu nula, baina, bueno, nik uste, garrantzitsuela oroitzea, azkenean, bueno, zineman ikusiko dugulako asteontatikan aurrera, eta bai, gomendatzen dut, Nik uste izan zela ikusi nun pelikuletatikan gehien gustatu zitzaienetako bat eta bueno, biziki gogoratzen dut ba Mariaren papera egiten dugun nolako gainera Barbara Leni azken boladan ba pelikula oso onak egiten ari da emakume hau Espainiar estatuan eta ba hori da pixkat 30 urtetako krisi hori ez asko ke bizi duten hori gainera Maria bere aitarekin bizi da, bere aita zaintzen du etxean, bere aita ja ez dauka, bueno, bere aita berez ospitalen egon zan eta bueno, ja ospitaletik kanitzen denean ba bere aitak Maria ez du behar, orduan ba bueno, ba pixkat berak beti eman du familiarekiko guztia eta azkenean ba bera bere buruarekin aurkitu behar du 30 urte ditu eta orduan ba bueno, momentu komikoak daude, baita tristeak ere bai. Eta nik uste pelikula hau indarra asko daukala eta oso gomendagarria da nire ustez astantarako.
Bueno, ba, gomendatuta. Geratzen da orduan ikusentzunezkoen tartetik Maria y los demás deitutako film ba hoe etxeka aipatuta, ez dakit beste konturik aipatu nahi dizun entzulei Amaia.
Ba, astantarekan, ba, nik uste horrela geratzen gala.
Ederki, ba, Amaia Gartzia, mila esker, ikusentzunezkoen arlotik albiste eta proiektu hiek ekarri dizkiguzulako, entzulei aurreratuko diegu 15 egun barru atal honetan Maitan Elegarreta izango dugula eta zu hilabete barrura arte edo agurtuko zaitugu.
Vale, va.
Ondo izan.
Perdien.